Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Nehrəmdə əkin sahələrinin bir hissəsi susuzluqdan qoruyur.
Bu bostan eləsi bir ay 10 gündür toxumus almış yerə su yoxdur. İndi bunu deyirlər ki, bunu su varmalısan ki, çıxdın. Bir ay 40 günə toxumu orada qutmuş da yeyir. Ben nəcəh baxmış ki, neçə dənə tam qoruyur.
Gəncədə 26 min qaz abonenti borca düşüb.
Təzə sayıqadır pullarılar, özlərinin cimlərini alır, hər para alırlarsa bilmirəm. İndi mənim də kartımı vermirlər ki, mən gedəm pul yap, qazım da yoxdur.
Astarada sosial yardım ala bilməyən ailələrin şikayəti.
Dəhtimandır ki, olsun, sən maşın sürürsən, sənə düşməyib, mən heç kimdən də qorxmayam. Məndən çobud danışdı bizə çözüyüb.
Ötən il Nabranda istirahət mərkəzində su nasosuna düşən az yaşlı İmran Cəfərzadənin işi ilə bağlı məhkəmə çəkişməsi davam edir.
Xahiş edirik onun valideynlərinə, uşağın valideyninə, babasına, valideyninə, atasına. O gavan uşaqlardır. Bak, onlara hörmət eləsin. Tutanım, onlara iş verildi. Yəni, bu uşaq düzələcəyi yox. Onlar çəkib gələcək işi.
Lənkəranın Tütəpeşdə kəndində Əliyevlər ailəsi ilə tanışlıq.
Mən həmişə zəhmətlə dolanmışam. 74-cü ildən bəri mən orta məktəbi qurtardım. Getdim Bakıda girdim rəssamlıq məktəbinə. Orada ağac üzərində nakaşlığı qurtardım. Bu günə kimi öz zəhmətimlə dolanıram.
Və nəhayət maşını vurulub özü xəstəxanaya düşən Göygöl sakini Polad Verdiyev istintaqdan narazıdır.
Ekspert təyin olunmuşdur. Bizim xəbərimiz heç nədən olmadan özləri qərar qabıyıb, qərar çıxardıb, işi bağlayıblar.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Babək rayonunun Nehrəm kəndində indi su üstündə sözün əsl mənasında mübarizə gedir. Kəndin sadə adamlarının deməsinə görə kimin imkanı var əkin sahələrini suvarır, imkansızların isə əkdikləri bostan bitkiləri susuzluqdan qoruyur. Yafəz Əkrəmoğlunu eşitək.
Naxçıvanın Babək rayonunun Nehrəm kəndində əkin sahələrinin bir hissəsi susuz qalıb. Bu kəndin əkin sahələrinin suya olan tələbatını əsasən Araz çayı ödəyir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə sahələrin bir qismi Araz çayının Nehrəm kəndindən, bir qismi də qonşu Tumbul kəndindən keçən hissəsində quraşdırılan nasoslar vasitəsilə suvarılır. Onlar deyir ki, Tumbuldakı nasoslar işləmədiyindən 50 hektardan çox əkin sahəsi susuzluqdan qurumaq üzrədir. Kənd sakini Əhməd Sadıqov bildirir ki, susuzluqla bağlı Nehrəm icra nümayəndəliyinə dəfələrlə müraciət etsələr də bunun nəticəsi olmayıb.
Qardaş, bir hektar yarım yer əymişik özümüzün şəxsi torpağımızda. Qardaş, kaş gələ əhmiyyət. Bunu da əymişik, su tapamırıq suvarmağa. Yoxdur da günənə kimi böyük səhər saat 9 radələrinə kimi nasos vururdu. İndi də nasosu kəsirə bağladılar, nasos yoxdur. Adım qoflar ki, su yoxdur. Nə, tumbul vurmalıdır. Tumbuldan vurub para töymədilər, biz vurmalıyıq. Bir türlü kəsli incidirlər də, qardaş. Bizimki Araz çayı gələn zəmidə dəyir. Bizimki nasos vurur vurmağına. Nasos da bu quşluq deyilən bir yer var. Orada bir nasos var, oradan vurmalıdır, oradan da vurmaq. Tumbuldan nasos vurur, tökür bu quşluğun yanına, oradan da vurur. Vurmalıdır bu zəmilərə. Deyirlər su yox. Bu mənbə Arazda, Arazdan gəlir. Torpağı vermirsən, suyunu da ver də. Lazım gəlsə Alməli çadır gedir. Bu bostan eləsi bir ay 10 gündür toxumus almış yerə su yoxdur. İndi bunu deyirlər ki, bunu su varmalısan ki, çıxdın. Bir ay 40 günə toxumu orada qutmuş da yeyir. Ben nəcəh baxmışıq ki, neçə dənə tam quruyur.
Neçə vaxtı su varmışsınız?
Vapşı heç bu ilə heç su vurmamışıq. Heç su varmamışıq. Deyirlər bu ilə heç su hələ pişməyib. Da zəmi hələ pişməyib. Martın 17-dindən əymişəm.
Digər kənd sakini Kamil Həsənov da deyir ki, əkinçilərdən artıq pul almaq üçün su qıtlığı qəsdən yaradılır.
Səfərlərdə də canımız çıxdı. O qarqa bazar gələ Gölfa yolundan köçəcə mənzərəsində deyir də gedib gəlməkdə cəsar olmuşuq. Heç bir şey deyilmirik. Gəlir şəhsiniz. Bura çatdırırıq. Bir də 6 kilometr getməli dalınca köv verirlər. Necə olur, nə tər olur bilmirik. Su da yuxarıdan verilmir. Aslına başına başlı başınalıqdır. Bütün ərazinin kərlərində hər yanında çıvır ora bura gedir. Nəsə buraxmırlar da. Dana nə diyor orada patlayır, verilmir. 6 hektar burada sahə əmişik. Yanırlar. 2 hektar yarım yoncadır. Ondan qalan da bostana süzmüşəm açıqam. Məncə onun vaxtına var. O tələsmir. Ancaq tağlar yanır da. Ay yarımından qabaq əmişik. Quru torpağa əmiş, yanırlar, dözmür, sağlar quruyub, nə qədər quruyubdur. Su işçiləri də, bu suya baxanlar da, ən məsuliyyətli adamlar da. Su əslinə baxsam var hər yanda. Qıtlıq bu yaradılır, problem yaradılır ki, alıb dedi 25 manat, 30 manat versən, vasitəçilər olur, deyək ki, 100 manat versən, əslinə baxsam versən qazanırsan, vermədən də 1000 manat verəmişsən, 100 manat versən 2000 manat verəmişsən. Mən də vermirəm, mən də deyirəm, çox yüksül olsa mən elə şeylər getmərəm. Verən qazanır, pul olan verən qazanır, verməyən də elə sürünür mənim kimi.
Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov isə əkinçilərin iddialarını rədd edir. Babaş rayon su təsərrüfatı idarəsinin rəhbəri Yahya Quliyev də Nehrəm kəndində əkin sahələrinin suvarılmasında yaranan problemdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. O, suvarma suyunun dəyərindən yüksək qiymətə satılması ilə bağlı deyilənləri də yalanlayır.
Belə bir problem yoxdur, amma bir adam müraciət edib, bax, problemdir. Yox, biz suyu elə pulla vermirik də, cəmatı, dövlət idarəsi deyən, pulu sudan istifadə edən birliklər vardır, onlara suyu verir, onlar suyu qiymətlərini özü qoyurlar, sudan istifadə edənlər haqqında qanun var, baxdır, görəsiniz, onlar qiymət qoymaqda sərbəstdir, yəni təhdidləri xərcə görəsən, xərcə tədbir edirlər, sudan istifadə edən birliklər. Onlar özləri qoyur. Yəni, biz onlar suyun pulunu qoymaqda dövlətin qiymətini qoyurlar. Onu plusda çəkdikləri əməyin xərcində, yəni orada nə qədər xərc sərf edirlər, o qiymətləri qoymaqda onlar azaddırlar. Yəni, bir qədər qoyurlar, o qədərdən artıq da yığanmazlar.
Ötən ildə Nehrəm kənd sakinləri su qıtlığı ilə bağlı Azadlıq Radiosuna müraciət eləmişdilər. Həmin vaxt 1000 hektara yaxın əkin sahəsinin susuz qaldığı bildirilirdi.
Gəncədə 26 min qaz abonenti borca düşüb. Onların üst-üstə 2 milyon manata yaxın borcu yaranıb. Üstəlik, əgər bu borclar ödənilməsə, onların evlərinə mavi yanacağın verilməyəcəyi bildirilir. Gönül Raqif qızını eşitək.
Gəncədə 26 min abonentə ümumilikdə 1 milyon 674 min manat borc yazılıb. Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin qarşısına toplaşan onlarla abonent iddia edir ki, smart sayğac kartlarını SOKAR-ın itron tipli sayğacları ilə əvəzləyən zaman nə ki borc var idi, hamısını ödəyiblər. Sonra kartı almağa müvəffəq olublar. Gəncə şəhər sakini Sədaqət Əliyeva da qəfildən onun sayğacına 246 manat borc yazılmasının səbəbini öyrənmək istəyir.
Mən evi alandan orada şoçik olubdur. Şoçiklə də ödəmişik bunları. İndi şoçiki hər dəfə dəyişəndə bir dəfə 80 manat keçirmişəm, bir dəfə də 70 manat keçirmişəm. Ki şoçiki qoymuruq. Keçirmişəm, qoyublar təzə şoçik. Sonra da indi bir də başlayıblar ki 240 manat salıram götürmür milyon pul alaq.
Təbriz küçəsinin sakini Rahilə Əsədova danışır ki, sayğacın kartları dəyişilən vaxt borcunu bir neçə gün gecikdirdiyi üçün yanacaqsız qalıbmış. Borcunu tam ödəyəndən sonra SOKAR yeni kartını təhvil verib.
126 manatdır. Xanki soçki çıxardan sonra deyirlər ki, borcunuz var. Əgər borcu ödəməsən, gedib öz hesabınıza gətirib smart kartı qoyacaqsınız. Ona görə borcumu ödədim, smart kartı qoydular. İndi də deyir ki, 426 manat pul verməlisən. Bu pulu nəyinə verim? Pensiyana da adama. 3 gündə qazım yox.
İndi sizin kartınızı vermirlər, yoxsa necə?
Kart verilir. Şeyə salıram.
Kompüterdə
getirir.
Gəncədə 2006-cı ildən başlayaraq mexaniki sayğaclar quraşdırılıb. 2009-cu ildən sayğaclar Azərqaz və Qalf İndastri şirkəti ilə olan müqabiləyə əsasən yeni smart, yəni ağlı sayğaclarla əvəzlənib. Şikayətçilər əlavə edirlər ki, bu borçlar real deyil və sakinlərin cibini soymaq məqsədi daşıyır.
Gəldim, məlumat verdim, sonra da uşaqlar gəlib o sayğacı dəyişəndə şeylər ki, martın 3-ünə kimi hazırlıq pulu ödəyirlər hamısını, qırmadır ki, gələk dəyişək. Onlara mən də ödədim, gəlmədilər. Təzədən gəldiyində 60 manat 40 qəpik üstünə pul var idi. Gəlir onu dəyişdə təzəsini qoydular. Dedilər ki, apar 60 manat 40 qəpik keçir təzə karta. İndi gəlmişəm, model 60 manat 40 qəpik 163 manat verilməsi. Bu 100 manat haradan çıxıb, bu məni maraqlandıran oldu.
Əlavə borç yazırlarsın.
Əlavə, hə, hamısı nə qədər təzə sayğacın pulunu alırlar, özlərinin cimlərini alır, hər hara alırlarsa bilmirəm. İndi mənim də kartımı vermirlər ki, mən gedən pul yox, qazım da yox.
Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin satış şöbəsinin müdiri Hüseyn Şirinov deyir ki, bu borçlar 2009-cu ildən yaranmış borçlardır.
2000-ci ildə abonentlər təbii qazla bərpa ediləndə 2009-cu ilin oktyabrın 1-inə abonentlərin nə qədər borcu varsa o silindi.
Silindi, bəli.
Bu borçlar, yaranan borçlar 2009-cu ilin oktyabrın 1-indən sonra yaranan borçlar. Faktiki borçlar olan abonentlər tərəfindən ödənilməlidir, bu bir mənalıdır.
Bəs borcu olan demək. Şöbə rəisinin açıqlamasından narazı qalan sakinlər sual edirlər ki, niyə sayğac dəyişən zaman borçlar barədə məlumat verilməyib? Hüseyn Şirinovun cavabı isə belə olur.
2010-cu qaf sayğaclar gələndə o sistem qaf sayğaclarında yox idi. Borcun karta vurulma sistemi yox idi. O başqa bir təşkilat idi. Sayğacı qururdu, abonentlə müqavilə bağlayırdı. Abonent sayğacının dəyərini ödəyirdi. Apar sayğacı quraşdırdı, abonentin ünvanında, kart sayğaclarında xəbərdarlıqlar verilibdir. Mexaniki sayğaclarda da bizə də gəlir. Mexaniki sayğaclarda da hər ay bildirişlər vətəndaşa təqdim edilir. Bildirişlərin ayağında ödəniləcək məbləğ sözü var. Orada abonentlər
göstərə bilərsiniz elə bir
şey. Bir dənə bildirişimiz
yoxdur. Orada abonentlər yandığı
bildiriş olmur.
Hüseyn Şirinov deyir ki, abonentlər ya illər əvvəl adi ödənişləri ilə bağlı çek təqdim etməlidirlər, ya da yazılan borcları ödəməlidirlər. Əks halda 25 min abonent kütləvi şəkildə yanacaqsız qalacaqlar.
Ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı bütün ölkədə görülən yeni tədbirlər astarada şikayətlərə səbəb olub. Bəzi ailələr maddi durumlarının ağır olmasına baxmayaraq, onlara verilən sosial yardımların kəsilməsindən narazılıq edirlər. Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Astara şəhər sakini 4 uşaq atası 3-cü qrup Əlil İntiqam Musayev deyir ki, ona ünvanlı sosial yardımın verilməsi dayandırılıb. Bununla bağlı ona Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin direktoru əvəzi Gültəkin Əliyevanın imzası ilə məktub daxil olub. Həmin məktubda deyilir, sizin Astara rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə müraciətiniz ilə əlaqədar bildiririk ki, sizin ailənizin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduğuna görə yardımın verilməsindən imtina edilir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin məktubu bildirişə əlavə edilir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Lənkəran rayonları arası qeydiyyat idarəsinin rəisi polkovnik Leytenant Əlixan Zeynalovun imzası ilə təsdiq olunmuş məktubda İntiqam Musayevin adında etibarnamə ilə 2 minik maşının olduğu bildirilir. Mərkəz bu məktubə əsas götürərək ağır iqtisadi vəziyyətdə yaşayan Əliyevlər ailəsinə yardım etmək istəmir. İntiqam Musayev isə deyir ki, vaxtı ilə onun adında qardaşına məxsus minik maşını olub. Onun dediyinə görə o vaxtları qardaşı həbsxanada yatırdı. Buna görə də müvəqqəti olaraq etibarnamə ilə minik maşınını ona vermişdi. Həmin etibarnamənin müddəti ötən il bitib. O deyir ki, mərkəzdə onu təhqir deyidiblər.
Mavin təzə gələndən sonra, Rab Rəcəvovdur, nəvə familiyası deyir. Gələndən sonra qayıtdım, mən deyir ki, olsun. Sən maşın sürüşsən, sənə düşməyib, mən heç kimdən də qorxmayam. Məndən çobud danışdı bizim sözü, təqqir elədi məni, çıxdı mənim otağımdan. 6 boş ailəm var, 50 manat sosial alıyam, ondan ışıq pulu verəyəm, qaz pulu verəyəm.
Şikayətçinin deməsinə görə 5 qardaş bir evdə yaşayır, adında heç nə yoxdur. Müddəti keçmiş etibarnaməni göstərərək deyir ki, heç kim buna əhəmiyyət vermir.
Torbağımız yoxdur, evimiz yoxdur, bir otaqlı evdə qalırız, qardaşımdan bir yerdə. 3 uşaq onun var, 4 uşaq mənim var. Həyətdə də 21 baş hələ yaşayır. 5 qardaş hamımız oradayız. Uşaqlarından bir yerdə.
İntiqam Musayev belə yaşayışdan bezdiyini və nə edəcəyini bilmir. O həyət yanı torpaq üçün rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini və indiyə kimi bununla bağlı heç bir tədbir görülmədiyini deyir.
Göstəriş verdi, 3 sot torpaq verilsin. Bir ildir mən sənədlərim verilir bura. Eldən məni salıb bir gün sabah, bir gün sabah. Deyir ki, verərəm, gətirərəm, o da gecir. Bundan da xəbər yoxdur. Torpaq da verilmədi. 2-3 dəfə də girmişəm yana. Zəng edilə bilərlər. Az düzəldərəm, düzəldərəm. O gündən əla heç nə yox.
İntiqam Musafir sözlərinə görə 4 uşağı da təhsil alır. Onların məktəb lavazimatlarını almağa pulu yoxdur. Onlara təhsil vermə imkanı tükənib. Əvvəllər 120 manat sosial yardım alırdı. O yardımla uşaqlarını yola verirdi. Bacısı da paltar almaqda ona köməkli edirdi. O deyir ki, qardaşı taksi sürür və ara bir maşını ona verir. O da bundan istifadə edir.
Hərdən belə qardaşımın işi olmayanda verir ki, tutu yamalı çörəyin pulunu çıxır. Günə kim olsa sənə çörə pulu lazımdır. O sən neyin et? O dedi, mən nə qədər sənə baxacaq? Mənim də işləmiyəm, zədə eləmiyəm. Qabaq işləyəm, sənə baxacaq. Mən sənə imkanım yoxdur baxmaya. Öyə düzün danışdı. Yəni, o vəziyyətdə məndə yoxdur. 4 uşağa da mənə ən az mənə verdilir, 120 manat. İndi 7-8 ayda sosial da verir.
İntiqam Musayev bu problemlərlə üzləşən yeganə adam deyil. Astara şəhər sakini 2 uşaq atası Ağadadaş Eyvazovada yardım verməyə barədə bildiriş gəlib. Astara rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin direktoru Əvəzi Gültəkin Əliyevənin imzası ilə gələn bildirişdə deyilir. Astara rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi məlumat üçün bildirir ki, sizin mərkəzə poçtla təqdim etdiyiniz ünvanlı sosial yardımla bağlı sənədləriniz araşdırılarkən məlum olmuşdur ki, siz sığorta ödəyicisiniz. Bununla bağlı bildirir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Astara rayon şöbəsindən sosial sığorta şadabdanmasının sürətini təqdim etməlisiniz. Eyni zamanda bildirilir ki, Ağdadaş Eyvazovun həyat yoldaşı validənin ayağında torpaq var və bu torpaq haqqında məlumat yoxdur. Ağdadaş Eyvazov isə deyir ki, onda sosial soğurta şahadatnaması yoxdur. Həyat yoldaşının ayağında da torpaq olmayıb. Torpaq varsa haradadır? Astara rayon əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin direktoru Əvəzi Gültəkin Əliyev deyir ki, onlar qanunla işləyirlər. Ünvanlı sosial yardım təyin edilməmişdən əvvəl hər bir şəxs ciddi şəkildə yoxlanılır. O deyir ki, qanunun icazə vermədiyi heç kimə ünvanlı sosial yardım verilmir. Mərkəzin baş məsləhətçisi Adil Abdullayev isə deyir ki, İntiqam Musayevin adında nəqliyyat vasitası var və buna görə də ona ünvanlı sosial yardım düşmür.
Verilməsi səbəb odur ki, vətəndaşın istifadəsi nəqliyyat vasitası var.
Astarada 2088 nəfər ünvanlı sosial yardım alan var. Bu rəqam aşağı düşməkdə davam edir. İqtisadçı Əlban Arızalı deyir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri dəyişdiriləndən sonra rayonlarda ünvanlı sosial yardım alanların sayı xeyli azalıb və həm də yardım almaq çətinləşib. Nəticədə əhalinin kasıb təbəqəsi əziyyət çəkir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Ötən il Nabranda istirahat mərkəzində su nasosuna düşən az yaşlı İmran Cəfərzadənin işi ilə bağlı məhkəmə çəkişməsi davam edir. Bu işə görə təqsirli bilinən şəxslərin yaxınları zərər çəkən tərəfin bəzi iddialardan əl çəkməsini istəyir. Ancaq balaca İmran Cəfərzadənin valideynləri də hələ ki, hər hansı güzəştə getmək istəmirlər. Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın bu məhkəmə prosesindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Həm iddiam edirlər ki, 3 milyon manat bizə pul verməlisiniz, yəni sizdən xudafisləşirik. Bizdəki yəni bildiyimiz üçün, yəni möhtərəm bizim prezidentimiz İlham Əliyev cənabları öz öhdəsindən götürüb onu Almaniyada müalicə etdirmişdir. İndi isə gəlib uşağın babası belə deyərdim, iddiam irəli sürür ki, bizə 3 milyon manat pul ödəməlisiniz. Biz də sual veririk, nəyə görə?
Xaçmaz rayon məhkəməsində mühakimə olunan CTF firmasının və Nabran Village Holiday'in direktoru Rəşad Zərbəliyevin atası zərər çəkmiş tərəfin təzminat iddiasından narazıdır. Rəşad Zərbəliyev ötən ilin yayında Nabran Village Holiday'də istirahət edən az yaşlı İmran Cəfərzadənin su nasosuna düşərək ayaqlarını itirməsindən sonra həbs olunan 4 nəfərdən biridir. O, səhlənkarlıqda təqsirləndirilir. Rəşad Zərbəliyevin atası Xan Əhməd Zərbəliyev isə hesab edir ki, əgər dövlət zərər çəkmiş uşağın əməliyyat və müalicə xərclərini ödəyirsə, zərər çəkmiş tərəfin bu xərcləri təkrar təqsirləndirilənlərdən tələb etməsi sui-istifadədir. O, hadisəyə görə həbsdə olanlardan çox uşağın valideynlərini günahkar bilir.
Əgər bir uşaqlar təqsirkardırlarsa, bunun valideynləri niyə təqsirkar deyirlər? Ən çox məsuliyyət daşıyır onun atası. Atası yanında olur. Bunun orada direktorun nə mənasıdır? Direktor gəlib orada dəyənməlidir ki, onun uşağını qorusun.
Təqsirləndirilən şəxslərin qohumları belə hadisəyə görə kimisə həbsdə qalması ilə razılaşmırlar.
İndi bir İmran Cəfərzadənin səhhəti yaxşıdır indi, şükür Allaha. İndi bu bəs bu biri ailələr, 4 dənə ailənin başçısı, 4 dənə ailənin sahibi. İndi gəlib dustaqdır, birinin 2 uşağı var. Gələcəyə əskər böyüdür, gələcəyə həkim, müəllimə böyüdür. O gəlib dustaqlıq edir burada. O bursa aslan, əskərlikdə gözəl xidmətlə başa vurub. Azərbaycanın gözəl layiqli övladıdır. Firdovsi 2 az yaşlı uşağı var. Biri xəstə, böyrəyindən sənədləri də var. O bursa Rəşad Zərbəliyev. Hamısına biz haqq ədalət istəyirik.
Dövlət onu necə lazımdır qarşılayıb, nə qədər küllü müddətdə pul köçürdü. Yərpə olundu ayağı. Dövlət sesində pullar köçürülü. Pullar ben boş-boşuna köçürülü.
Hovuz xidmətçisi işləmiş və hazırda həbsdə olan Aslan Hacı Məhməd Kərimovun xalası Yetər Hacı Məhməd Kərimova işdə qəsd olmadığına görə Aslana cəza veriləcəyinə inanmır və tərəflərin barışmasını istəyir.
Cavan ata itirir, valideyni xəstədir, anasının ağ ciqərinin yarısı yoxdur, yarım ciqərdədir.
Yəni prosesin gedişindən ilkin razısız?
Axır hələ bilinmir indi nə olacaq, heç bir valideyn istəmir ki, bu hadisə belə olsa. Əvvəli o motordur, heç kim tutub heç kimin uşağını güclə ora atmır motora. Hadisədir. İndi valideyn olub hər valideyn nəzərə almalıdır. Rəhmətə gedib cavan uşaqdır. Heç bir valideyn istəməz ki belə hadisə baş versin. Xahiş edirik onun valideynlərinə, uşağın valideyninə, babasına, valideyninə, atasına. O cavan uşaqlardır. Bax, onlara hörmət eləsin. Tutalım, onlara iş verildi. Yəni, bu uşaq düzələcək yox. Onlar çəkib gələcək işi. Qanı suna yuvarlar, qanı qanla yuvar.
Əməliyyat olunub, ortaya çağırılıb. Allah min şükür.
Gələk o dövləydi.
Niyə?
Allah eləməsin.
Allah can sağlar.
Uşağın olmurdu mənim
çox. Şükür.
Kimin taxtunuzundan olur? Danışanda, bax, xeyr, səhv deyirsən.
O bir ailə sevindirib, dörd ailə kədərləndirir.
Hə, qaynatam orada olub, yoxsa?
Valideynin özünü.
Yox, hey, orada məsəl.
Orada məsəl sürəsində.
Yox, 50 min... Canışım əli. Cavanşı mən, bir dəqiqə ola, bir dəqiqə.
Bu isə İmranın babası Cavanşir Cəfərovdur. Azadlıq radiosunun müxbiri ondan müsahibə almağa çalışsa da, maşına oturub məhkəmənin qarşısından uzaqlaşır. Xaçmazda ötən il Nabran Village Holiday-də baş vermiş hadisənin məhkəməsi davam edir. İstirahət mərkəzində dincələn az yaşlı İmran Cəfərzadənin böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş hovuzda çimərkən su nasosuna düşərək hər iki ayağını itirməsinə görə 4 nəfər mühakimə olunur. Hələlik onlardan biri CTF firmasının və Nabran Village Holiday'in direktoru Rəşad Zərbəliyev ifadə verib. O, səhlənkarlıqda ittiham olunsa da özünü təqsirli bilmir. Əvvəla həmin vaxt obyekti mən işlətmirdim, oranı başqasına icarəyə vermişdim. İkincisi, orada uşaqlar üçün ayrıca hovuz vardı. Valideynləri uşağa nəzarət etməyiblərsə, bunda heç kəsin günahı yoxdur. Bunları təqsirləndirilən Rəşad Zərbəliyev məhkəmədə öz ifadəsində söyləyib. Növbəti məhkəmə iclası isə mayın 13-ünə təyin edilib.
İndi isə əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov sizi Lənkəranın Tütəpeşlə kəndində bir Əliyevlər ailəsi ilə tanış edəcək. Bu kənddə insanların bir çoxu dolanışıq ucbatından Rusiya üz tutub. Elə Əliyevlərdən də Rusiya işləməyə gedənlər var. Ancaq ailənin başçısı öz evində anın təri ilə dolanmağı hər şeydən üstün tutur.
Lənkəran rayonu Tütəpeşlə kəndinin 500-ə yaxın sakini var. Sakinlərin demələrinə görə onların yarısı kətdən kənarda işləyir. Burada elə bir ailə yoxdur ki, heç olmasa bir nəfəri Rusiyaya getməsin. Bu ailələrdən biri ilə, Əliyevlər ailəsi ilə tanış oluruq. Ailə başçısı Hafiz Əliyev Sovet dövründə ağac üzərində tərtibatçı rəssam sənətinə yayılanıb. Müstəqillik dövründə bu sənət onu yaşada bilmədiyinə görə dülgərliyə başlayıb. Hayətullah Şahac xanım Əliyevə dulusçuluqla, ailənin böyük övladı Ruslan kiçik biznesdə, Müsal meyxana ilə məşğul olur. Ailənin sonuncu övladı Vasif isə Rusiyanın Sverdlovsk şəhərində işləyir. O həm də idmançıdır. Əliyevlərin yaşadığı ev elə də böyük deyil. Usta Hafiz deyir ki, evi öz əli ilə inşa edib. Emalxanasında mənzillər üçün qapılar və digər işlər görür. O əlindəki işi davam etdirərək peşəsinin incəliklərindən danışır.
Bu şam ağacının hazırlanır. Sonra bunu düzəldəndən sonra inşallah bunu götürüb qəşəng təmizləyirik, laqlayıram bunu, sonra aparıb yerinə qoyuruq. Bu qapılar əgərləri bu satışda, məsələn, bu 300 manata verilirsə, mən bunu elə edirəm ki, bir 200 manata, bir 220 manata insanlar üçün başa gəlsin. Yəni ki, bunun düzəltməyi, bunun hazırlanması, bunun laqlanması, bunun necə deyirlər, şişəsin, yəni hər şey məlli idi.
Ustanın sözlərinə görə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Buna görə də gördüyü işin qiyməti də başqa yerlərə nisbətən aşağıdır.
Mən insanlara çox qiymət oxumuram deyə. Yəni ki, elə olsun ki, insan bunu ala bilsin. Hər kəs istəyir özü üçün ev tiksin, ev eşi qursun və yaxud atababalardan qalmış qapıları, pəncərələri gəlirlər, müraciət edirlər ki, usta, biz bunu dəyişmək istəyirik. Şeydir ki, bu kənd yeridir, nisiyələ qalan olur, belə bizə nəqd verən də olur. Yəni ki, biz də heç vaxt demərik ki, bas, niyə siz bunu nisiyə qalasın?
Usta işini davam etdirir. Deyir ki, verilən sifariş bu yerinə yetirilməlidir. Usta Hafizin minə yaxın əl işi var. O onun əl işləri sərgilərdə nümayiş etdirilir. Onun əl işlərinin bir hissəsi evin altında saxlanır. Həyat yoldaşı Rahat xanım əl işlərini bir-bir göstərir.
Bunu 2013-cü ildə sərgi keçirdik, şey verdilər, minnətdarlıq kağızı verdilər. İkinci sərgi 2014-cü ildə keçirdim.
Usta Hafiz deyir ki, qonşu kətdə ev tikir. Məsləhət görür ki, oraya da baş çəkək. Kəndin dağılmış şuruları ilə gedirik. Usta deyir ki, Tütəpöçdə kənd məktəbi dağılma üzrə idi. Məktəb ötən əsrin əvvəllərində inşa edilmiş, qaza vəziyyətdə olan binada yerləşirdi. Kənd sakinlərinin tələbi əsasında yeni bina inşa edilir. Usta deyir ki, Rusiyada yaşayan gedlilərindən dəvət dağılıb.
Mən çağırırlar Çitaya. Mən 6 ay Çita dedim. Orada qəşən pilləkən yığdım. Orada qapılar yığdım. Orada dam örtüyü düzəltdim. Damlar tikdim, onlar çox məndən razı qaldılar. Dedi, biz bilmirdik ki, Azərbaycanda belə sənətkarlar var. Mən həmişə zəhmətlə dolanmışam, həmişə 74-cü ildən bəri mən orta məktəbi qurtardım, getdim Bakıda girdim rəssamlıq məktəbinə, orada ağac üzərində nakaşlığı qurtardım. Bu günə kimi hələ zəhmət çəkirəm, öz zəhmətimlə dolanıram.
Ustanın sözlərinə görə kətdə işsizliyin qarşısına almaq üçün az da olsa zəhməti var. Usta yeni evlərin inşasında işsiz gəzlərdən istifadə etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə son aylarda yeni evlərin də inşası azalıb.
Bizim kəndin demək olar ki, bir 50-60 faizi Rusiyada yaşayırlar öz ailələri ilə. 2002-2003-də bu strukalar, bu inşaatlar çox idi. Rusiyada uşaqlar yaxşıca qazanırdılar, gəlirdilər, hər öz üçün daça tikirdilər. Amma indi elə bir ki, bizim uşaqları orada biraz sıxışdırırlar.
Usta Hafizin oğlu Vüsal atasına kömək etsə də, əsas işi meyxana deməkdir. Klipləri də var. Onu dediyinə görə bu sahada pis qazanmır.
Zəmanədə çox mələdəmdən baxır, qəmlənirəm gözlərindən yaş axır. Dosta dostona pis gözüylə baxır. Axı nə üçün, nə üçün, axı nə üçün?
Maşını vurulub özü xəstəxanaya düşən Göygöl sakini Polad Verdiyev isə istintaqdan narazıdır. Onun şikayətini isə bizə Günlü Raqif qızı çatdıracaq.
Göygöl sakini Polad Verdiyev danışır ki, martın 30-unda Bakı-Qazax yolunun Göygöldən keçən hissəsində M-Trans şirkətinə aid Hyundai markalı avtobus ona məxsus Niva markalı maşını arxadan vurub qaçıb. Maşını yararsız hala düşən Göygöl sakini narazılıq edir ki, qəza ilə bağlı istintaq işi elə hadisənin sabahı günü bağlanıb. Nə yolda, nə də avtomobillər üzərində ekspertiz aparılıb.
Cuman baş yola çıxarkən bir 405 metrə getmişdim. Arxadan gələn avtobusun sürəti yüksək olduğundan arxada mən vurdu qaçdı. Vurdu qaçdı. Hadisə yerində həqiqətən də çəkiliş olanda şəkillərimiz də var. Hadisə yerində avtobus yoxdur. Hərsə 1 kilometr qabaqda gedib orada saxlatmışdılar.
Narazılığınız nədəndir?
Nəyi? Narazımız odur ki, yəni düzgün araşdırmayıblar. Bu sənəddə də yazılıb ki, güya ki, mən baş yola çıxarkən avtobusun da sürəti 60 olubdu. 60 sürətdən gəlib arxadan vurubdu. Bizə də şəkillər var, bir getdi öz yanında doldu ki, yəni 60 sürətdən vurulan maşın bu vəziyyətə düşür. Bu, onun bizə verdiyi cavab oldu ki, sürücü mənə nə deyir, mən onu da yazmışam. Sürücü deyir, 60-da yazmışam. Ekspert təyin olunmuyordu. Bizim xəbərimiz heç nədən olmadan özləri qərar qabırıb, qərar çıxardıblar, işi bağlayıblar.
Polad Verdiyev deyir ki, qəzada özü kəllə beyin travması ilə 10 günə yaxın Göygöl rayon xəstəxanasında müalicə alıb. Üstəlik 3 ailə üzvü də müxtəlif xəsarətlərdən ambulator müayinə edilib. Əlavə edir ki, M-Trans şirkəti vəzifəli adamlardan birinə məxsus olduğundan işi ört-basdır edirlər. Tələb edir ki, ekspert təyin edilsin, həqiqət ortaya çıxsın. Ona dəymiş maddi və mənəvi ziyan ödənilsin.
Maşın göz qabağındadır, yarar sağladı. Yəni yığılsa da o maşın düzələsi maşın deyildi. O Nivalarda ümumiyyətcə nə qədər yığılsa da xeyri yoxdur. Bir aydır xəstəxanada yatıram, xəstəxananın pullarının hamısını özüm ödəmişim. Nə qədər xərc fəsarət var. Bir aydır işsiz güçsüz qalmışam evimdə işimdə. İndi gedib gəlməyə maşın yoxdur, polkan bağlı qalıb, satıcılar hərəsi bir tərəfdə.
Nə işlə məşğuldunuz?
Meyvə ləpədir.
İşi aparan müstəntiq Mübariz Quliyev isə deyir ki, yenidən işi açılması və ya hansısa ekspertizəyə gərək yoxdur. Məsələ aydın olduğundan inzibati qərar verilib.
Qərar qəbul edilmişik, orada inzibati qərarı var. Qərar qəbul olur. Orada xəsarət yüngül olur ona görə. o günahkar da aslan uçur sürüdüsünü. Ama mesela sahna değil, nizam arkadaşlar akımdan bulur.
Zərər çəkmişin dediyinə görə onun arazı salan müstəntiqin qərarı elə sözdəki kimi kağız üzərində qalır. Emtrans MMC-nin məlumat mərkəzindən isə hadisələrlə bağlı məlumat vermirlər. Polad Verdiyev deyir ki, ekspertiza edilsə şirkət öz günahını qəbul etməyə məcbur qalar və zərəri ödəyər. Ailəsini maşını ilə Gəncə bazarına daşıdığı ərzaqları satmaqla dolandıran Polad Verdiyev bir aydır ki, işsiz qalıb.
Və salam, bu reportajla deyil, azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkət. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.